Fitomanina toko voalohany. Alahelo nony nanjony Joda sy Jerosalema. Indrisy mitoetra manirery izao ilay tanàna feno olona. Efa tonga toy ny mpitondra tena izy, ilay nalaza tamin'ny firenena sy andriambavy tamin'ny tany samihafa dia efa miankindoha kosa izao. Mitomany dia mitomany izy noho ny alina, ary ny ranomasiny dia eny an-takolany. Izay rehetra ti azy dia tsy misy mampionina azy. Ny sakaizany rehetra efa mivadika taminy ka tonga fahavalony. Lasa kobabo ny Joda noho ny fahoriana sy ny haben'ny fanompoana. Mipetraka ao amin'ny jentilisy izy nefa tsy mahita fitsaharana. Izay rehetra nanenjika azy dia nahatratra azy teo aketena. Ireo lalana makanziona dia mitomany satria tsy misy miakatra ho amin'ny fotoam-pivavahana. Lao ny vavahadiny rehetra, misento ny mpisorony, ory ny virijinany, ary ziona dia efa azony fahoriana mangidy. Ny rafiny no mpanapaka, ny fahavalony no miadana, satria Jehovah no efa nampahory azy noho ny hamaroan'ny fahotany. Ny zanany madinika dia lasa kobaby eo anoloan'ny fahavalony, ary voninahitry ziona zanaka vavy rehetra dia efa tsy hananany intsony. Ny mpanapaka azy dia toy ny diera tsy mahita ahitra, ary mandeha reraka eo anoloan'ny mpanenjika azy izy. Tsaroan'i Jerosalema amin'ny andro fahoriany sy fanjenjenany ny zava-tsoa rehetra izay nananany hatry ny ela. Fa nony naribaky ny fahavalo ny olony ka tsy nisy namonjy azy, dia nahitaza ny fahavalo ka niomeny faharavany. Efa nanota dia nanota Jerosalema ka izany no nahatonga azy ho fahavetavetana. Izay rehetra nanaja azy dia mamingavinga azy satria efa nahita ny fitanjahany ireny. Eny, na ny tenany aza dia miferinaina sady miamboa. Ny lotony dia teo amin'ny moro tongotra akanjony. Tsy nitsapa farana izy, dia mahagaga ny fihetreny tsy misy mampionina azy. Jehovah, jereo ny fahoriako fa mirehareha ny fahavalo. Ny fahavalo naninjitra ny tanany naka ny zava-tsoany rehetra, fa ny jentilisa izay norarahanao tsy hiditra ny fiangonanao dia hita ny tafiditra amin'ny fitoerany masina. Misento ny olona rehetra, mitady anina. Eny, atakalo ny anina ny zava-tsoa ny amelombelona ny ainy. Jehovah, jereo ka dinio fa vingavingaina. Motsy mampaninina anareo va ry mpandalo rehetra? Jereo sy izahao raha mba misy fahoriana toy ny fahoriako izay namelezany ahy, dia ilay nampahorian'i Jehovah tamin'ny andro firehetan'ny fahatezerany. Avy tany amin'ny avo no nandatsahany afo amin'ny taolako androny azy. Namela mpandrika rato anongorana ny tongotro izy ka nampiemitra, nampahalao sy nampahareraka mandritra ny andro izy. Ny zioganny fahotako no fehezin'ny tanany, voaolany reny ka tonga eo ankatoko, noketrahiny ny heriko. Natolotry ny tompo eo an-tanan'izay tsy leoko aho, nataony tompo tsinitsinina ny maheriko rehetra. Nanendry fotoana melezana ahy izy, andringanana ny zatoviko. Ny tompo nanosiosy an'i Joda zanaka vavy virijinina, toy ny eo amin'ny famihazam-boaloboka. Izany zavatra izany no mampitomany ahy. Ny masoko, mamaritra ny maso. Fa lavitra ny mpampionina izay tokony hamelombelona ny fanahiko. Ringana ny zanako, fa mahery ny fahavalo. Ziona manantitanana tanana, nefa tsy misy mampionina azy. Jehovah nandidiny amin'i Jakoba mba ho tonga fahavalo ny manodidina azy. Jerosalema dia tonga fahavetavetana eo afovoan'ireo. Marina Jehovah fa efa nandany teniny aho. Ry finenena rehetra, masina ianareo mba jereo ny fahoriako. Lasako babo ny virijininako sy ny zatoviko. Natsoky ireo ti ahy fa novitany aho. Ny mpisoroko sy ny loholoko ny alaina tao an-tanàna tamin'ny tadiavany hanina melombelona ny ainy. Izahao Jehovah ho fa azo fahoriana, mandevilevo ny foko, miontana ato anatiko ny foko, fa naditra dia naditra. Eny ivelany dia sabatra ny mahafoana anaka, ary ao an-trano dia toa misy fahafatesana kosa. Reny famisento aho, tsy misy mampionina ny fahavaliko rehetra nandre ny fahoriako ka faly izy satria enao no nanao izany. Atonga izay andro nantsoinao ianao ka dia ho tonga tahaka akory ireo. Aoka ho tonga eo anatrehanao ny faharatsiany rehetra ary mba ataovy aminy kosa tahaka izay nataonao tamiko noho ny fahotako rehetra, fa imbetsaka ny fisentoko ka reraka ny fo.